novodonetih sistemskih propisa i drugih propisa, upravno pravo, upravni postupak i izrada upravnih akata, inspekcijski nadzor, strateško planiranje i upravljanje, zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije, upravljanje, financijama, Evropska unija, osnovne funkcije Evropske unije, odnosno institucije, pravo i procedure Evropske unije i sektorske politike, upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva financijske pomoći Evropske unije, planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih resursa, razvoj informatičkih veština, upravljanje sistemom javnih politika, lični razvoj zaposlenih, razvoj analitičkih veština, obuka predavača, usavršavanje stranih jezika i drugo. Program stručnog usavršavanja u tematskoj oblasti Evropska unija priprema, sprovodi i razvija Nacionalna akademija u saradnji sa organom nadležnim u poslovima koordinacije u vezi s procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Program obuke rukovodilaca. Program obuke rukovodilaca ima za cilj stručno usavršavanje državnih službenika koji se pripremaju za rukovodeća radna mesta ili se na njima nalaze radi sticanja znanja i veština, kao i unapređenja sposobnosti za uspešno ostvarivanje funkcije rukovođenja u državnom organu i unapređenje kvaliteta u procesu utvrđivanja i sprovođenja javnih politika. Ovaj program priprema, sprovodi i razvija Nacionalna akademija u saradnji sa nadležnim organom za poslove upravljanja kadrovima u državnoj upravi, kao i odgovornim licima za poslove upravljanja kadrovima u državnim organima. Posebni program i obuke. Posebni program i obuke pripremaju se i sprovode radi stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u pojedinim državnim organima, a u skladu sa specifičnim potrebama iz njihovog delokruga i nadležnosti, odnosno potrebama u vezi s pojedinim radnim mestima, vrstom poslova ili posebnom grupom korisnika, kao i stručnog usavršavanja članova pregovaračkog tima i pregovaračkih grupa i drugih relevantnih grupa u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno potreba koje proizlaze iz tog procesa. Državni organ u neposrednoj saradnji sa Nacionalnom akademijom može da odluči da poseban program obuke 1. Samostalno programira i sprovodi, 2. Programira Nacionalna akademija, odnosno da preuzme pripremljen program Nacionalne akademije, a samostalno ga sprovodi, 3. Da sam programira, a da sprovođenje poveri Nacionalnoj akademiji, 4. Programira i sprovede Nacionalna akademija. Obavezni elementi delovi programa stručnog usavršavanja su 1. Razlog koji je uslovio donošenje programa i cilj koji se želi ostvariti njegovom realizacijom, 2. Oblast stručnog usavršavanja, 3. Opis programa i tematskih celina, 4. Državni organi kojima je namenjen, 5. Opis ciljne grupe korisnika obuke i najmanji i optimalan broj polaznika, 6. Projekcija troškova programa po jednom korisniku, 7. Oblici, metode i nosioci realizacije, 8. Očekivani efekti u podizanju nivoa znanja i veština polaznika, 9. Način vrednovanja i verifikacije i 10. Trajanje programa. Donošenje programa stručnog usavršavanja. Opšti program obuke i program obuke rukovodilaca za svaku godinu donosi Vlada na predlog Nacionalne akademije po prethodno pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta. Posebne programe obuke donosi rukovodilac, odnosno drugi nadležni organ, za svaku godinu, prema posebnim potrebama državnog organa, a posebni program koji se odnosi na pregovarački tim i pregovaračke grupe i druge relevantne grupe u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno potrebe koje proizlaze iz tog procesa rukovodilac organa nadležnog u poslovima koordinacije u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organa u čijem delokrugu su oblasti obuhvaćene odgovarajućim pregovaračkim poglavljem. Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja mogu biti predavanja, seminari, treninzi, radionice, okrugli stolovi, konferencije, stažiranja, coaching, mentorstvo, studijske posete, elektronsko učenje i drugo.